Nou ja, ons het aan die einde gekom van Johannes 1 Johannes 5, die laaste gedeelte. En sê, sy sien dat 1 Johannes is eintlik 'n grootendeels 'n samenvatting ook van wat hy in sy brief geskryf het, en daarom herhaal hy baie momente. Johannes skryf hierdie brief vir die gemeente en vir die kerk deur die eeue, dat hulle kan weet en kan vasweet sekere dinge aan hulle kan vashou. Ons praat eintlik van Johannes as die brief van sekerhede. Hy kontrasteer het baie keer met die valse gelowige en met die antichrist, dat ons in dit kan sien dat ons kinders van die Here is. Nou het ons gekom by die laaste gedeelte, die slotgedeelte. As jy al reg onthou, was ons verlede keer stilgestaan by vers 13. Kom ons lees vers 13 en dan weer af van vers 14 tot 16, tot 17. Johannes skryf, hierdie brief het ek vir julle geskrywe, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons so vra, weet ons ook dat ons sal kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sien sonde doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die sonde wat hy doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie dat jy nie moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. Maar daar is sonde wat net oor die dood lei nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk en net uitlig wat Johannes vir ons sê ook. Kom ons vat net gou weer vas die laaste gedeelte waarmee Johannes besig is. As jy al reg onthou, ons sê Johannes kom nou by die laaste gedeelte, en omdat het woord in evangelie is, kan ons hierdie vers 13 vat as dwarsdeur die hele woord ook. Dis geskrywe ook. Johannes het ons laas aangehaal het in sy evangelie, sê hy dieselfde ding aan die einde daarvan, ek skryf hierdie dinge vir julle as ongelowiges, dat julle tot geloof kan kom. In sy brief wat hy skryf, sê aan die einde weer, ek skryf hierdie aan julle gelowiges, dat julle kan sekerheid hê, dat julle kan vasweet dat dit die waarheid is. Laas keer het ons stilgestaan, en ek gesê, daar is 5 dinge wat Johannes by stilstaan, wat hy wil hê ons moet seker wees, en wat vir ons vas is. En tot ons by stilgestaan by die eerste en die ewige lewe. Nou vir julle gesê, julle moet oplet, die woord weet wat herhaal word, dwars hier gedeelte, Johannes gebruik die woord weet, as 'n vaste, absolute waarheid, wat ek vast weet ook, is nie iets wat ek aangeleer het nie, iets wat ek ervaar het nie, dis 'n vaste wete, dis absoluut is waar. 39 keer deur hierdie brief gebruik het, en dan 7 keer in die laaste vraag, julle weet. Ons as gelowiges, en dis wat het vir ons so moeilik maak in die wêreld, en vir al die ure waar ons in lewe, werk met vaste waarhede, absolute waarhede. En die wêreld hou niks hiervan nie. Die wêreld weet nie waaraan van te maak, en ek sien binne die kerk ook, en dis deel van die probleem wat ons vandag in die kerk het, en die kwessie wat ons het rondom die homoseksualiteit en die debat wat aangaan, is in wese baie meer as net die sonde wat daar oor gaan nie, dit kom terug na diep dinge soos hierdie die absolute waarheid. En dat die mense nie meer glo in absolute waarhede nie. Daar's 5 absolute waarhede wat ons het vanuit die Bybel wat vir ons baie belangrik is, wat ons moet vashou. Nommer 1, absolute waarheid, en die weet waar jy van Johannes hier praat, is objektief. Wat is objektief? Dit beteken dis waarheid wat buite myself gesetel is. Subjektiewe waarheid is waarheid wat jy ervaar, nie waar nie. As julle verstaan hoe dit werk. Dis hoe ek het ervaar, dis hoe ek het sien, daarom is het subjektief, dis gekoppel aan wat ek daarvan sien en wat ek daarvan dink. En hiervan word heel van te veel gemaakt, ek wil nie hierop ingaan nie, dis die hele debat op sy eie, maar die Bybel is 'n absolute objektieve waarheid, of jy dit glo of nie. Dis 'n objektieve waarheid soos wiskunde, 1 en 1 is 2, jy kan maak aan mee wat jy wil, jy kan subjektief daaroor wees, dit verander nie aan die wese daarvan nie, dit is so. En die woord van God is 'n objektiewe waarheid. Dit help nie ons debatteer daaroor nie, dit help nie ek praat hoe ek daaroor voel en hoe ek dit sien nie, en ek grief mense, ek hoor hoe mense preek en praat en sê, maar kom ons gaan soek na die waarheid, ons soek nie na die waarheid nie, die waarheid is geopenbaar, dis objektief, dis vas, dis gegee, dis wat ons het. As Johannes praat van ek weet ek het die ewige lewe, dan is dit nie hoe ek daaroor voel nie. Kind van God, dis 'n objektiewe waarheid, dis gegee. Johannes 17 skrywe, vers 17, laat julle toegewyd wees deur die waarheid, u woord is die waarheid, punt, klaar, is die waarheid. Ons debatteer nie daaroor nie, ons vra nie daaroor nie, Dis 'n gegewe vir 'n kind van die Here. Dit is die waarheid. Die tweede, die weet, die absolute daarvan is rasioneel. Dis dinge wat ek kan verstaan. Die Bybel is nie 'n mystiese boek. En net 'n handjie vol van ouens kan dit goed verstaan nie. Ek moet 'n graad in teologie wees hê voor ek my Bybel kan oopmaak nie. Kleintjies. Voorskoolse kinders kan die Bybel verstaan. Soveel so dat voorskoolse kinders hulle harte vir die Here kan gee en sy kinders genoem kan word. Dis rasioneel. Dis verstaanbaar. Ag en elke van hierdie goed kan ons nou baie lank aangaan, maar ek het nou nie tyd om by alles in te gaan nie. Die weet die vyfde absolute waarheid daarvan is betroubaar. Die Bybel is betroubaar. Geskiedkundig betroubaar. Om die waarheid te sê, is daar baie geskiedkundiges wat die Bybel gebruik, al is hulle ateëste, om geskiedkundige goeders na te vors. Hier's goed wat in die Bybel staan wat nêrens anders in die geskiedenis staan nie. Elke deeltjie daarvan is betroubaar. En waar? Elke liewe profesie het 100% so uitgekom. En jy kan deur die Ou Testament gaan lees, gaan kyk, dit wat die Here gesê het gaan gebeur, dit wat die Here waarsku het gebeur. Hierdie woorde is betroubaar. Dis die absolute daarvan. 'N vierde absolute daarvan is die autoriteit van God. Dis sy woord. Dis sy stem. En wat hy sê is bindend. En daai deel is ook objektief, is buite my. Dis wie en wat hy is. Ek is sy skepsel. Ek is deur hom gemaak. Daarom kan ek dit goed weet. Die een wat dit sê, is 'n betroubare God. Die vyfde enetjie vir absolute waarheid, die woord onversoenbaar gebruik. Ek onthou destyds in sielkunde het ons gepraat van, kan ek die woord nou reg sê, is 'n vreeslike groot woord, incommensurabiliteit. Die onvermoë om saam te gaan. Nou in die wetenskap, as jy 'n nuwe teorie ontdek, dan gooi jy gewoonlik die ou teorie totaal oorboord. Die twee kan nie met mekaar werk, is onversoenbaar. Die Bybel ook. Die Bybel is onversoenbaar met alles wat dit weerspreek. Dit is die absolute waarheid. En dis my hartseer dat ons nou laas moet ons bietjie daaroor gepraat en ons praat eintlik lank oor die goed en die debat wat nou in die kerk gegaan is. En in wese kom ek terug na hierdie dinge toe. Die woord, is die woord absoluut waar? Is dit so? Kan ek dit so aanvaar? Kind van die Here, ja. Johannes skryf hier, ek skryf hierdie dinge dat julle dit kan weet. En dan gaan ons vyf dinge uitlig wat hy sê ons gaan weet, ons gaan vandag by die tweede enetjie stil staan. Die eerste ding wat hy geskryf het, ek skryf hierdie ding, julle kan weet julle het die ewige lewe. Die wêreld het 'n geweldige probleem hiermee. Hoe kan jy seker goed weet? Hoe kan jy seker aanmaans maak? Hoe kan jy seker goed sê? Jy's veroordelend aan allerhande goed want hulle verstaan nie dat ons vas is nie. En dat weet ek het die ewige lewe, net so vinnig wat ons gesê het oor die ewige lewe. Ewige lewe gaan nie oor ek gaan vir ewig lewe nie. Ja, natuurlik behels dit. Die skrywer kon gesê het, Johannes gesê het, ek skryf hierdie dinge dat julle weet julle gaan hemel toe. Dis nie wat hy skryf nie. Ewige lewe gaan oor die kwaliteit lewe. Julle het 'n nuwe lewe in en deur God. Dis die ewige lewe. Daarom het ons dit. Nie een van ons is in die hemel nie. Ja, ons gaan. Maar hy skryf nie goed dat ek kan rustig wees wat waar gaan ek wees as ek dood is. Ek skryf nie goed dat ek kan weet waar ek nou. Ek is nou 'n nuwe mens in Christus met 'n nuwe lewe in Christus. Dis die ewige lewe, 'n goddelike lewe, 'n lewe verhouding in hom. Ag, ons baie terme wat gebruik word rondom dit. Nou gaan ons na die tweede gedeelte. Kom ons gaan hier van vers 14 tot vers 17 ook. Daar's 'n tweede ding en daarom begin hy met die woorde en nou. Omdat ons die ewige lewe het en ons weet ons het die ewige lewe, maar ek is nog nie in die hemel en alnoos hy saam hê. Nou koppel hy dit aan die volgende ding ook. Ek het 'n lewe in God en ek is in God. En omdat ek in God is, daarom praat ons nou oor gebed. Die twee kan nie van mekaar los wees nie. Die een is vas en een is seker, jy is 'n kind van God. Die tweede een dan, maar omdat ek nog in die hemel is en ek het nog probleme, daarom praat ons dan oor gebed. Nou het ons, kan ons met alle vrymoedigheid na God gaan ook. Ag, ek wens ons het tyd gehad om by al hierdie goed in diepte stil te staan, maar ek gaan my haas om net ook vir julle kern te gee, dat julle kan verstaan. Toe die Here Jesus sterf en die voorhang sal skeer, toe het ons die wonderlike deel, dis die vrymoedigheid waarvan hy praat. Ek en jy kan na God nader. Daarom staan nie meer priesters vandag nie. Ons het nie meer priesters in die kerkie. Priesters het oorbode geraak net daar. 'N Tussenganger tussen my en God. jy kind van God, jy het die ewige lewe, en omdat jy die ewige lewe het, het jy vrymoedigheid, het jy die reg deur die bloed van die Here Jesus Christus, en die voorreg om tot God te nader. Maak nie saak waar jy is, wat jy doen nie. Jy weet, dis hoekom ons so ernstig is oor sonde, en ons praat oor sonde, want die een van die groot effek van sonde is, dit steel my vrymoedigheid. Is dit nie so nie? Dink net as jy jou meer verloor het of iets gedoen het. Nou, as ek nou regtig nie lus om te bid nie. As ek my regtig sleg gedra het gister aan môreoggend se stilte, dan sien ek nie verskriklik uit na nie. Hoekom? My vrymoedigheid is gesteel. Maar ek is kind van God. En ek het vrymoedigheid. Moet dit nie laat wegsteel van nie. En ek hou daar vas as my kosbaar. As het vrymoedigheid om na God te gaan. Vers 15, en aangesien ons weet, kyk weer vers 16, en aangesien ons weer weet, sê hy, twee dinge, God hoor, en God antwoord. As ons kan saamvat, dit is die essentie wat by Johannes wil uitkom by die tweede sekerheid. Ons het die sekerheid dat die kind van God, dat God elke gebed van die kind van hom hoor, en elkeen van hom antwoord. En hier is die ding wat ons nodig het om gereeld vir onsself vast te maak. Ons verloor baie vinnig geloof as het kom in hierdie gedeelte. Dis 'n vaste sekerheid dat die Here Jesus jou gebed elke een hoor, want jy is sy kind, jy is in hom, jy het die ewige lewe, die twee loop saam. En omdat jy sy kind is, dis die belofte vir elkeen van sy kinders, God antwoord. Elkeen. Wil jy dit moet insak by jou? Besef jy God hoor elke gebed? Besef jy, hy antwoord elke gebed? Daar is onmiddellik mense wat geopsie, ja, ek hoor wat jy sê, is mooi, is alles wonderlik, en ek hou daarvan, maar, ek het dan vir dit en dit en dit en gevra, die Bybel los het in die vakuum nie, ne? Hier ook gee Johannes voorwaardes, daar is voorwaardes wat die Here wil hê. Nommer 1, in sy naam. Enig iets wat ons in sy naam vra, volgens sy wil vra, omdat ons in God is, en hy my lewe onheers, en dis eintlik waar die groot skeiding tussen waaraan die vals gelowige kom, die vals gelowige is besig met God, en sy allerhande goeders, hulle bid, hulle vra, hulle doen, hulle is besig met al die rande, maar die kind van die Here se lewe draai om God, en as my lewe om God draai, waarom draai my gebedslewe? Ook om God. As jou gebedslewe draai om wat ek moet hê en wat ek nodig het, en jy kan dit maar droom en God gaan dit vir jou gee, en gaan neem dit in jou klein met, en ons gaan aan met al die goed wat in die wêreld aangaan, waarom draai jou lewe daar? Jy is nog nie kind van God nie. Ek probeer God akkommodeer in my lewe, maar kind van God se lewe, en dan ook die uiting van sy lewe, is sy gebedslewe, draai om God, alles wat ek in sy naam vra. Kom ons vat eers die negatiewe kant daarvan, die teendeel daarvan. Jakobus skryf vir my so mooi, hy sê, as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Maar my gebed word nie verhoor nie. Kom ons gaan evalueer 'n bietjie wat jy voorvra. Gaan dit om die glorie van God, die koninkryk van God, die wil van God, die ding wat God wil hê en wil doen en deur jou wil doen? Of is dit maar selfsugtige goed wat ek wil hê? Negatieve kant. Positieve kant, Johannes het verskrikkelijk baie van te sê. Johannes 15, as jylle my bly in my woorde, en jylle vra dan net wat jylle wil hê, en jylle sal kry. Johannes 14, wat jylle ook aan my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Johannes 16, tot nou toe jylle nog nie my naam gebid nie, bid en jylle sal ontvang, sodat jylle blydskap volkome sal wees. Luister daarna. Luister na hoeveel keer die Here sê, bid, en nie jy mag dalk kry. En daar is 'n goeie kans dat jy gaan kry nie. Kind van God, as jy bid, God antwoord. Hierin lê die misterie, dat die kind van God, die hand van God kan beweeg. Onverklaarbaar ook kan wees, maar God gee homself die belofte, en is 'n absolute, objektiewe, vaste waarheid. Dis iets waaroor jy kan seker wees, dat jy het die vrymoedigheid om te bid, en omdat ek die vrymoedigheid en in die vrymoedigheid ek bid, God hoor dit, en hy gee dit. Is daar beperkinge wat hy gestel het? Daar is geen beperkinge in nie. Beteken dit ek kan kom met my siekte? Ek wonder hoeveel van ons loop met siektes, net omdat ons nie regtig glo God gaan iets aan doen nie. Baie keer vat ek 'n uitnodiging en sê kom vorentoe tot ons bid. En miskien loop jy vandag nog met daai siekte omdat jy nie geglo het God kan iets aan doen nie. Ons is so lekker as ons hoor van getuienis waar die Here aanraak en hier was al 'n hele paar van hulle hier gewees. Dis 'n paar van julle wat handelik opsê dat die Here my genees. Daar is 'n wisselwerking. Dit is 'n vraag en geloof ook. Partykeer doen die Here iets en daar was nie geloof vertrokke nie. En partykeer vra die Here dan moet daar geloof wees. Altwee is waar. In my naam. In my wil. Vra. Tweede een. Ek moet gehoorsaam lewe. Johannes 1 Johannes 3 net so 'n bietjie vorentoe sê en wat ons vra kry ons om ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. Johannes 15 wat ons net nou gelees het. Ons sê bly in my en my woorde in julle. Voorwaarde nommer 2 in die naam van Christus en dan moet ek lewe hê. Ek moet ewige lewe hê. Dis wat ons van praat. Johannes 'n dieper definisie daarvan. 'n Dieper definisie ewige lewe. Ek bly in hom en hy bly in my. En dit kom konkreet daar af. Dis nie 'n gepraat nie, maar sy woord bly in my. Ek doen dit. Ek sit nie en luister daarna en dis mooi nie, ons debatteer daaroor en ek memoriseer nie, maar ek luister na sy woord, ek drink dit in en dit bepaal my lewe. Dis die voorwaarde ook. Iemand wat in hulle geloofsgehoorsaamheid aan God lewe, vra net wat jy wil. Bring my by die derde punt. Eigenlijk impliciet hierin, dit impliseer geloof. Iemand wat nie geloof het, nie gaan niks van God ontvang nie. Beteken net maar niks. Ek moet glo dat hy dit sal doen. Matteus 21, as jy hulle glo, sal jy ontvang. Alles ontvang wat jy in die gebed vra. Kyk na die woord alles. Hier is 'n gewellige wye gesprek, is eintlik 'n hele reeks wat ons moet hou, wat ek nou net oorsigtelik handel. Markus 11, daarom sê vir julle, alles wat jy in gebed vra, glo dat jy dit al ontvang het, en het sal vir julle so wees. Dit skryf ek het julle kan weet. As jy bid, glo dat God het hoor, en glo dat God het antwoord. Ek is besig met 'n boek van Wigglesworth, hy was 'n groot geloofsgeneesheer en prediker, en ek wens ek om maar 'n fraksie van die man gewees wat hy was in sy bediening. Hy het die vermoë gehad om enige plek in te staan na enige siekte waar hy ook al is, net te genees. Maar hy skryf op 'n geleentheid, en dis een van die uitsonderings op die reëls vir my so pragtig was, dat tannie kom na vorentoe ook vir gebed, en hy lê haar die hande op en bid vir haar, dat sy het 'n groot gewas op haar skouer, dat dit moet weggaan. En die tannie stap daar uit, en sy prys die Here Jesus, dat die gewas weg is en dat dit skoon is. 'N jaar later kom sy vorentoe toe hy nou weer besoek in 'n predikant daar is en sy kom praat en gee die getuienis ook van daai gewas wat weg is. Maar hier sit nog so 'n verskriklike knop. Tweede jaar dieselfde storie. Sy kom weer met die getuienis hoe die Here haar genees het hiervan. Die derde jaar kom sy weer vorentoe met dieselfde getuienis van hoe die Here haar genees het van die ding, maar hier staan nog die verskriklike knop aan haar skouers. En die mense begin haar toe bevraagteken en vir haar weet snaakse goed toe sê, maar jy flous jouself, jy weet mos nie. En daai aand toe gaan sy op haar knieë toe sê, Here Jesus, laat hulle toch net sien, dit wat hy reeds gedoen het. Toe sy volgende oggend daar instap, toe sa niks. Die Here het al 3 jaar terug genees, al was die knop nog daar. Geloof. Geloof aan wie God is, en wat hy is, en wat hy kan doen. En my gebedslewe en die krag van my gebedslewe staan en val by my geloof in wie hy is, my wete wie en wat hy is, en wat hy kan doen, en die woord alles. En wat kan ek alles vir u doen? Wat kan ek alles vir u vra? En gaan u dit vir my gee? Is dit in lyn met wat u wil? In die woord, u wil, u plan. In die laaste dae sal die mense nie meer die krag van die godsdienst ken nie, word daar gewaarsku. En ek bevrees, dis een van die eerste plekke waar die gelowiges in die kerk sy krag verloor het. Sy krag van gebed. Daarom is ons nie meer ernstig oor hulle oggendtye en hulle stilte tye saam met die Here nie. Daarom word gebed so formaliteit wat ons afhandel en ons loop dit maar deur. Omdat dan nie werklik geloof is dat God hoor en dat God doen nie. Kom ek vra jou vir 'n oomblik, as jy werklik glo dat God hoor nou wat ek bid, en dat hy sal doen wat ek vra, hoe gaan ek my gebed benader? En hoe gaan ek rondom dit werk? Nog dieselfde. Ek skryf hierdie ding dat julle kan weet, vas kan weet, God hoor wat jy bid. En as jy sy kind is, en omdat jy sy kind is, het God homself daaraan verbind om te antwoord. Miskien nie altyd wat ek vra nie, maar altyd antwoord. Die ander kant daarvan is ook waar. Weet die wêreld bid ook. Valse gelowiges bid. Ek het al hoor hoe mense in al ons situasies bid. My kind wat in die hospitaal is en ernstig siek is, en hoe bid hulle vir hulle kind en beloof hulle allerhande goeders. Dit het ek nou baie in my lewe gesien. Ek het al gesien hoe mense agter dobbelmasjiene sit en bid dat die Here hulle moet laat wen. Die wêreld bid aan alle omstandighede. Maar God luister nie. God het hom nie verbind tot die wêreld, die ongelowige, die valse gelowige nie. Ek skryf hierdie vir julle wat die ewige lewe het, dat julle kan weet, ek het my verbind om julle gebede te antwoord. Partykeer antwoord die Here die wêreld se gesig, dis sy genade. Partykeer gee hy die dinge wat hulle voorvra. Maar hy is nie verbind daartoe nie. Dit wat ons mooi onderskei. Hy verbind hom tot my as kind. Nie net om my gebed te hoor nie, maar my gebed te antwoord. Wat ek ook al vra. Kyk 'n bietjie deur jou eie lewe. Die goed wat die Here gevra het en antwoorde op. My ma het die goeie gebruik om elke keer sy Here gebed antwoord op 'n klippie te skrywe. Ek het julle al vertel daarvan. Nou as jy by hulle deur inkom langs, dan lê daar 'n mandjie vol klippe. Elke een is 'n gebedsversoek en in die oomblik as die Here dit antwoord, dan skryf sy dit op 'n klippie. En sit sy daar neer. So kan jy deur dit gaan, dan kan jy sien maar God hoor en God antwoord. Ag, hoe lekker sal dit nie in ons kerk wees as kinders van die Here kan begin opstaan en begin glo in die krag van gebed nie. Hoe gaan jou werkswêreld nie verander nie? Die dinge waarvoor jy bid. As ek kan opstaan en sien en ek begin al kyk, Here, ek begin al kyk vir die antwoord hiervoor. Ek sê vir U dankie, ek het gebid. Ek het gebid vir die ou se bekering en ek begin kyk hiervoor. Ek wag hiervoor. Die geloofshelde het gewag vir hulle gebedsverhoring en het gesterf sonder om te sien, maar het geweet het sal so wees. Want hulle weet wie God is. Ons hou hierdie nasionale biddae vir reën en goed, het grief my eintlik maar altyd 'n bietjie. Dis hoekom ek nie 'n groot voorstander is om die goeders te reël nie. Want dis futiel. Dis futiel om mense by mekaar te kry wat nie kinders van die Here is nie. Jou ons kom nooit kerk toe nie. Is nie geplaan met die Here nie. Reële biddag vir reën, moet die Here nou antwoord? Nie, hy sal nie. Partykeer het die Here se genade en hy gee in elk geval vir ons reën. Die Here is in elk geval nie beïndruk met hoeveel getalle ons by mekaar kry nie. Die gebed van 'n gelowige. Het jy al opgelet hoe baie keer dat bid ons vir reën en daai week reën dit? Let 'n bietjie op. Elke keer nog. Moenie laat dit verby jou gaan nie. Miskien gaan die Here juist die jaar vir ons dit so laat doen dat as ons nie bid nie, gaan ons nie kry nie. Maar elke week as ons bid, gaan ons kry. Ek prys hom eintlik daarvoor. Ek dink dis 'n baie goeie manier om te leer, om te lewe. Elke treukie, 'n treukie van gebed. Ek het dit nou nodig. Nou het ek dit nodig. Nou het ek dit nodig. En ek vra en hy gee. Kom ons by die illustrasie van die punt. Baie mense vind vers 16 en 17 baie moeilik. Dit is eintlik baie moeilik, hè. Hy stel 'n punt en dan kom sê hy vir ons die uitsondering en illustrasie daarvan. Julle moet bid en Here antwoord alle gebede altyd. Maar daar's 'n uitsondering, né? As jy in wetenskap werk of in enige trein van dit werk, is daar altyd 'n uitsondering, né? En die uitsondering bewys die reël. Dis wat ook belangrik is. Hierdie is nie die reël nie. Dis die uitsondering wat die reël bewys. Maar daar is gebede wat God nie na luister nie. En daar is gebede wat kinders van die Here kan bid wat die Here nie geantwoord nie. En dis hier. Sonde wat tot die dood toe lei. Nou wat bedoel hy? Daar is twee moontlike bedoelings uit die Bybel uit. Twee terreine wat ons kan kry van gebede wat God nie geantwoord nie. En hy Johannes sê hier, ek sê nie vir jou jy moet hiervoor bid nie. Jy kan jou tyd wil mors eintlik sê. Vir hierdie ouens moet jy bid dat hulle tot bekering kan kom. Maar in hierdie gevalle sê ek, ek dink nie jy moet bid nie, is nie nodig om te bid nie. Die eerste geval wat ons het is by die ongelowige. 'N ongelowige wat na die goed luister en bly volhard, wat deelgeneem het aan die kerk en die kerklike dinge en saamgestap het en op 'n oomblik besluit het maar weet dit is nie regtig vir my nie. En ek ken baie sulke mense. Ek ken mense wat voor kerke gestaan het en gesê het, wat selfs vir my gesê het, ek is nie geestelik genoeg en ek het seker nie die Heilige Gees nie, wat vandag volslaa ateëste is. Ons kry die voorbeeldie van Hebreërs 6. Mense wat die pad gestap het, wat gesien het waar die weg in die waarheid is, en nou wil hulle ander roetes hê, daai is nie vir hulle reg nie, dis nie vir hom genoeg nie, dis nie vir hom genoeg saan nie. Dis futiel om vir daai ou te bid. Daar is geen ander weg na die Here Jesus Christus as hierdie weg. Deur hom, in oorgawe aan hom nie, en in bekering nie. Dit help nie, ek probeer so aanhou bid nie, want daar is nie ander weg nie. Hebreërs 6 is 'n baie ernstige waarskuwing. Ek kan vir baie jare nog lewe, voordat ek dood is. En dis 'n waarskuwing wat ons mooi na moet luister, die oordeel kan voltrek wees, lank voor my dood, dat God gesê het, ek is klaar met jou. En Johannes skryf, dit is praktiese, dis die uitsondering van die reël. Dis kom ek sê, luister mooi na die uitsondering. Dis nie ons gaan bid en gaan sê, oeh, die Here is klaar met hom, klaar met hom, klaar met, dis nie vir jou om te sê nie. Hy weet met wie hy klaar is. Die man aan die kruis, toe hy daar hang, was die Here nog nie klaar met hom nie. Hy was klaar met die ander ou gewees, maar hy was nie klaar met die ou nie. Die ander kant daarvan is 'n gelowige, wat die Bybel ook van praat. En ons kry 'n hele paar voorbeelde in die Bybel, van gelowige wat 'n kind van die Here is, en besig is met die dinge van die Here, maar wat sonde in sy lewe ingesluip het, of verdraaiing, of valse lering, en begin 'n skade doen het aan die kerk, en dat die Here hulle weggevat het. En dis die genade van die Here, voor sy sonde so skade doen, en voor hy sy lewe so opvoeter, vat ek jou weg. En dan vat hy hom, bedoel ek, letterlik weg. Hier is het gelykstaan aan die dood. Dat die Here sê, en hy vat Christene weg, uit dit uit. Ons kan gaan lees die voorbeeld daarvan in 1 Korintiërs 5, ons kan lees in 1 Korintiërs 11, dat die Here praat oor die nagmaal, en dat selfs Christene doodgemaak word, hy maak Christene dood, om hulle die nagmaal misbruik. So ernstig is hy oor die goed. Ons het Ananias en Safira, wat binne die kerk was, wat die Here weggevat het, omdat hulle 'n verskriklike dwaling binne die kerk ingebring het, en die Here se genade was eintlik groot op hulle, en hom weg te vat. So dit doen die Here ook. Dan help het nie ek bid vir die ou, as die Here sy hand teen hom opgelig het nie. Jy kan, maar daar is 'n uitsondering ook. Nou voordat ons aangaan en dink, joh, maar daar is ouens wat ergerlike sonde gedoen het, dit gaan nie oor ergerlike sonde nie, nou. Vers 17, alle ongeregtigheid sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood te lei nie. Die Rooms-Katolieke leer vir ons, daar is erger sonde, daar is doodsondes, en hulle verdraai hierdie gedeelte heeltemal, dis sewe dodelike sondes, alle sondes is dood. Wie kan vir my definisie gee, wat is sonde? Sonde het niks te doen met moraliteit nie. Moraliteit is 'n menslike ding. Sonde is alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie. Dis julle definisie van sonde, maak dit vas. Alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie, is sonde. Alle ongeregtigheid. Dis bietjie meer op 'n morele vlak. Alle goed is sonde. Nou ek is bly dis 'n uitsondering, maar as dit 'n reël was, dat God elke Christen straf wat ongehoorsaam is en wat sonde volhard, wie van ons sou hier gewees het? Nou, ek kan vir julle definitief sê ek sou nie gewees het nie. Ek is partykeer baie harthoorend. Maar partykeer doen die Here die uitsondering daarvan, maar die reël is ek hoor jou. Elke gebed. As jy in my bly, in my woord in jou, ek antwoord elke gebed. En ons moet die geloof en die vrymoedigheid hê, dat as ons bid, en partykeer bid ons en ons hou aan met die bid, en ons lê ons petities oor en oor en oor by God, en dan daai petisie oor en oor by God te lê, Here, ek weet dit is U wil, ek weet dit is wat U wil hê. Kom ek vat 'n voorbeeld, een van my petities wat ek op die hart lê is, Here, kom bou ons kerk, kom maak het weer vol van mense wat oorloop. En dan saam dankie te sê, Here, ek weet U gaan ons weer bou. Ek weet U gaan die dinge doen, wat ek weet is U wil. Dit gaan nie oor wat ek wil en my aansien en al die tipe goed. Here, U is die een. En saam met dit kan begin dankie sê. En maar geloof kom in. Dan die kerk begin leegloop en jy bid nog dit. Dan begin jy in Hebreërs 11 se geloof instap. Here, ek kan dit nie sien nie. Maar ek sê vir U dankie. Want ek weet U het my gehoor en U gaan dit doen. Begin dit so bid ook. As jy wonder oor jou gebedsversoek, worstel dit met hom uit. Here, is hierdie selfsagtig? Is hierdie tot U glorie? Is hierdie tot U eer? Laat my gebede in lyn met U wees. Begin opstaan en begin dankie sê ook. Voor jy nog iets gesing het, ek weet U maak dit so. Kom ons sit net so dan raak ons stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie. Dankie dat U ons gebede verhoor, dat U elke keer hoor. Dankie dat ons die vrymoedigheid het om voor U te staan. En Here, U het self verbind daartoe om te antwoord. Elke liewe gebed. Elke liewe petisie wat ons voor ons het. Wat 'n wonderlike God. Here, hoe groot is U nie? Wat 'n voorreg en 'n genade dat ons het nie. Here, dankie dat ons hier kan stil staan en ons kan terugkyk na hoeveel van ons gebede dat U nie al verhoor nie. Here, dit gaan so maklik by ons verby en ek wil vra dat dit nie sal wees nie. Hoeveel mense dat ons nie voor die voete gelê en is genees nie, mense op sterwe wat U aangeraak het nie. Groot goed, klein goeder. Ek vra Here dat U dit vir ons in ons hart erns sal maak. Dat ons lewe en ons soeke na U die middelpunt sal wees. En ek weet Here natuurlik daaruit sal vloei ook die regte gebede, die regte petisies. Ons bid vir ons kerk Here. Ons bid vir U naam, U glorie, ons bid vir U woord dat dit weer in ere herstel sal word ook in besonder in die tyd waartoe ons nou gaan. En ek sê vir U dankie. Dankie dat U reeds besig is om te werk. Dat U reeds besig is om te antwoord en ons maak ons oë op en ons kyk uit daarvoor. Mag U glorie ontvang. Amen.